Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Hoy ity mpandinika iray, ny fiainana hoy izy dia fanadinana iray izay tena sarotra ary tsy azo angalana tahaka raha te ho afaka. Ny fiainana dia fanadinana iray izay azo lazaina fa tena sarotra indrindra. Maro ireo olona izay tsy afaka amin'izany fanadinana izany, satria nahoana? Mangala tahaka ny hafa fotsiny izy, nefa mampalahelo fa vitsy dia vitsy ny mahatsiaro saina, fa samy hafa avokoa ne ny fanontaniana apetraka amin'ny tsirairay amin'izany fanadinana izany, fa tsy misy mitovy. Arakarak'ilay olona dia ho no aho, ianao ve tafiditra ao anatin'ireo olona maro izay mpangala tahaka ny hafa hatrany eo amin'ny fiainana, ka na mety na tsy mety ataony, na marina na tsy marina, dia ekena sy soratana eo amin'ny fiainanao avokoa? Sa ianao ilay miatrika mipahatokiana ny fiainanao manokana, miaraka amin'ilay mpampianatra sy mpanofana tena mahay? Azo antoka dia tsisy izany fa Jesosy, ilay afaka manoro anao mandrakariva ny tokony ho fiatrehanao amin'ny fiainana mba hatafitanao marina ary tsara ny valom-panadinanao. Raha te ho afaka ary ianao, dia aza mangala tahaka ny hafa amin'ny zavatra tsy mety. Raha te ho afaka ihany koa ianao, aza mianytehitra amin'ny fahalalanao rery. Fa ahoana hoy ny hafatr' ilay mpampianatra lehibe? Ao amin'ny Oabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo manao hoe: mahatokian' Jehovah ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahoran' Jehovah ka mifadiny ratsy, dia ho famelombelomana amin'ny nofinao izany sy ho fanamandona ny taolanao. Amen.
Mirary fahasalamana fino ho antsika ampitandreny ny feon'ny fanantenana. Raisitanana manokana amin'izany ny ankizy, satria fotoana ho an'ny ankizy moany toy izao.
Toetra tsara.
Tantara no soratany anitra ny Rinary Vony, andrenesanao an'ny Fanja, Zoanitra ary Nary.
Verineny tsy mety mahay asa marika mihitsy a. Le mikajokajo mihitsy ny tsy mety ako e.
Dia ahoana izany ny tokony atao ry miray? Tsy hifindra kilasy mihitsy ange izany ianao raha azoko tsara. Anisan'ny ahazonao noty tsara ihany ny taranja sasany, fa tsy ampy raha toa ka aotra ny noty azonao amin'ny kajoka.
Le madamanay kongerineny teneniko hoe mba ampianaro mitokana dia tsy manam-potoana hono izy e. Fa anontaniana fotsiny hono dia nyizay ihany izay tsy mazava ny anontaniana, nefa zarery mihitsy ireneny no tiako anazavany azy manokana.
Ka maninona raha namanao indray no asaina mampianatra anao e? mety ho tsara koa ne zay e sa ahoana?
Inona kosa ny eny ny ainy ankizy mitovy amiko a, tsy mino aloe.
Mba andramo ihany ry miray a, afaka mampianatra anao tsara ny namanao raha miteny aminy ianao e.
Tsy fantatro zao fa iniry indray zay namako teny eniny eny zay e.
Ka izy ange mahaikajy e, mahaikajy tsara izy. Inona ny olana? Io ianao tsy minomino io mbola hahita loza ndray andro any fa ataovy.
Manahoany miray?
A, manahoany niry?
Rovintsika no hiara-hianatra asa marika any aminareo. Zany mantso ny teneniny mamanareo anahy.
Hoe ahoana ry niry?
Hoe mila miara-mianatra hontsika menada amin'izay samy mahay.
Fa nga tsy mahay koa ianao? Nefa iangoko tany ampianarana ary fa 18 sur 20 noty azonao tamin'ny fanadinana kajoko.
Tamin'ny 20 sur 20 ne ny tena noty tsara indrindra ary miray e. Mbola mila mianatra zany ary sika menada miaraka mianatra.
Ay mo, eny ary e, noty azoko ary sy survenko de rapitro zany.
Tonga ny an-tranonareo a zany amin'ny 3 ora tolakandro a zany a, zay fa velomy miray.
Eny ary. Tena endry ny eny ankizy sasany ka.
Endry? Fa nga mitady daladala ty ianao ka.
Tena mahagaga mihitsy ny teniniry tamiko zery ny eny a.
Hoe ahoana?
Hiara hianatra asa marika hono zahay dady hianatra amiko ny izy. Nefa ngery neny noty azo ny 18 sur 20 e. De noty azo koa 6 sur 20. Fa very neny tsy maminatra.
Mino amin'izay ianao ankehitriny eo. Ay misy ankizy mahay no ianao de afaka miara hianatra aminao. Afaka mampianatra anao ihany koa izy.
Samba tsy niry neny a. Tsy miteniteny foana tahaka mihitsy izy. Everiko hoe mitovy amiko daholo ny toetra ny ankizy rehetra.
Ianao a sady tsy manaiky diso ny tsy manana finoana no mitsaratsara olona hafa fahatany.
Endry neny a, nahazo lesona tsara zao ka. De mba hianatra ny toetra tsara ny namako a amin'ny sisany eny a.
Tsara izany anaka.
Ny ankizikely anankiroa izay mpinamana dia tsy voatery hoe hifanaraka na hifampianatra amin'ny zavatra ratsy hatrany, fa tena azo atao dia azo atao mihitsy ny miara-mianatra ny toetra tsara. Izany hoe miray hevitra amin'ny zavatra tsara. Andramo ange fa ho hitanao ny vokatra tsara avy amin'izany hoe mifampianatra sy mandray lesona avy amin'ny zavatra tsara izany e. Veloma ho manaraka indray a.
awr izay ilay onjany fanantenana.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Movy anisan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny farany ny COVID-19 miazakazaka ny olana teraka izany. Mbola hisy fitotonganana raha toekarena hitranga ve? Ary moa ve Jesosy rehefa ho avy indray dia hiseho any amin'ny toerana samihafa eto amin'izao tontolo izao, sa ahoana ny fomba fiaviany? Fantatrao ve fa ny Baiboly dia efa nilaza meloma zava-tsara ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao? Ary indrindra ny Baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika. Hiaraka hitadiny valin'ireo fanontaniana ireo isika ao anatin'ny alasaro ny faminaniana ny Baiboly. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foibeny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manika miotomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Sotranao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao manalasarona ireo faminaniana ao anatin'ny Baiboly. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Teo aloha isika dia nianatra ny faminaniana ny men'Andriamanitra an'ny Nebukadnezara mpanjaka tamin'ny alalan'ny nofy, saingy tsy navelan'Andriamanitra ho tsarony izany, mba hanehoany ny heriny sy ny maha-andriamanitra azy ary mba hanehoany fa tsinitsinina ny fahalalan'olombelona. Fa ny mpaminany Daniela no nanehoan'Andriamanitra ny nofy sy ny heviny ary ny fomba hatanterahany izany izay voapirofo mazava teo amin'ny tantara. Na ireo mino fisian'Andriamanitra na ireo izay tsy mino fisiny dia samy afaka manam-pirofo ny fahatanterahany voalazan'ny faminaniana teo amin'ny tantara, ary tsy azo etikevitra izany. Nasehon'Andriamanitra miloha ny fisandratana sy ny faharavany ireo fanjakambe ny fandimby teto amin'izao tontolo izao. Toy zavatra anankiray monja sisa no tsy tanteraka, kanefa tahaka ny nahatanterahanareo teo alohany rehetra izay to tsy nampino ny hatanteraka azy kanefa tanteraka avokoa, fa tahaka ny nahatanterahanareo no tsy maintsy hatanterahany ity farany ity. Dia tsinona izany fa ny fahatongavan'ilay vatso sy ny an-dahantanana voalaza ao faminaniana no menany Daniela izay maneho ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'nyrao ny lanitra, fa tsy asteroida akory. Laza milohany amin'ireo toejavatra hitranga milohany avian'indray Jesosy, moa ve mbola afaka ny atoky an'izay nylazainy isika? Satria miseho avokoa ny izy ireny, ankoatra ny fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny Daniela toko faharoa izay nampiariary mazava tsara amintsika fa teny efa nitombotra ny fiavian'i Jesosy indray, dia ho aseho anao eto androany fa tanteraka arabaka teny avokoa ireny zavatra nylazainy fa hitranga ireny izay famantarana ny fahatomora ny fihaviany indray eny amin'ny raho ny lanitra. Ilainao, ilaiko, ilaintsika arak'izany ny mafantatra tsara azy ireny, mba tsy hatonga antsika ho taitaitra, ho gaga rehefa miseho izany. Mampafantatra antsika ihany koa ny Baiboly fa mihevitra nyity izao tontolo izao ty Andriamanitra, mihevitra ny tsiraray amintsika mihitsy izy. Koa manasanao hiaraka hipetraka ampinoana aminay eo an-tongotr'i Jesosy, tahaka n'ireo mpianany fahiny, hiaino fampianarana mampieritreritra ny amin'ireo famantarana nomeny Jesosy, izay maneho fa ho avy tsy ho ela izy hamarana ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Inoko fa tsy te ho diso anjarany amin'ny taridalana nomeny momba n'izany ianao. Fa melohany hidirantsika amin'izay lohahevitra lehibe izay a, dia misy fanomezana tianay ho zaraina aminao ity. Manana tahirina fampianarana maro izay tianay ho zaraina aminao maimaim-poana izahay, ary azonao alaina izy ireny izay tianao a, na ny rakitsoratra, na ny rakipeo, na koa ny rakitsary video zany. Raha mahalinanao zany dia raiso reto roy na larana telefonina ireto:
2 AWR.org
na feo fanantenana .org
na ny laharany finday
0340067876 0330776060.
Di azonao tao tsara koa ny maka sy mizaran'izany amin'ny afy ny tanjonay atao amin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly eto anivon'ny feo ny fanantenana, dia ny mba ahazonao fitaovana hitomboana ara-panahy sy hozarainao amin'ny hafa maimaim-poana. Ka dia manasanao izay hisoratra anarana amin'ny fianarana Baiboly amin'ireo fomba samihafa efa nomena ireo, ahafahanao manao fandalinana bebe kokoa. Ankoatran'izany dia mety hanana fanontaniana ianao mandritry ny famelabelarana, dia manasanao handefa n'izany amin'ny alalan'ny hafatra na ny SMS. Azonao atao koa ny mandefa n'izany ao anatin'ity pejy ny Facebook ity izay natokantsika ho amin'izay mihitsy.
Pejy Facebook
AWR feon'ny fanantenana.
Milohan'ny hanomboantsika ny fiaramianatra dia manasanao amba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, mpanjaka n'izao rehetra izao, Tompo, tonga eto anatrehanao izahay amin'ity anio ity, satria te handalina ny amin'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavianao indray izahay, mba hahatonga anay hahafantatra mialohany fiomanana ho amin'izy ireny. Ka mba tsy hororo izahay fa hiantehitra aminao kosa, ary ho raikim-pity lalina aminao aza eo ampianaranay ireo fampitandremana nomenao anay, Tompo. Tianay raha mba ahazo valiny mazava avy amin'ny teninao ireo olona maro be mametra-panontaniana mikasika an'ireo toe zavatra miseho ankehitriny manerantany, ka mba ahazo toky avy aminao amin'ny alalan'ny teninao masina izy ireny, amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Saika nandalo tamin'ny fiibonana ny konfinement avokoa ny firenena rehetra eto an-tany vokatry ny COVID-19, zavatra izay tsy mbola nisy ny takan'iny, ary olona maro miraikitahotra nohony amin'ny tenany sy ny fianakaviany. Voalazan'ireo mpahay ara-toekarena fa mety ahazo ny rehetra ny fahasairanana ara-toekarena vokatr' izany aoriana ny COVID-19. Mety atahotra izay hitranga amin'ny ho avy ianao, feno fanontaniana tsy ahitana valiny ny sainy maro. Hitotongana ve ny toekarena? Afaka melona ny ankohonako ve ah? Nahita toerana honenana? Ho hita tsy ho ela ve ny fanefitry ny COVID-19? akoatr'ireo aretina hafa mbola tsy nahitana fanafany. Eo koa ny loza vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana tsy voafe ary mahatonga ny manapahaizana maro milaza fa tsy haritra ilay tsono ny fahafahana miaina eto amin'ity tany ity raha izao no mitoy. Rehefa mijery izao tontolo izao isika dia mahita olona marobe sahiratsaina sy very fanahy, olona maro avy amin'ny fiaviana sy ny kolotsaina rehetra no mitaintaina atraizatraiza. Velom-panahiana izy ireo eo ampijerena ny hoavy ary manontany tena hoe raha izao no miseho anio dia inona no hitranga manaraka. Tsy vitsy ny mamono tena sy mamono ny hafa satria tsy zaka ny saintsony ny zava-misy. Aka ohatra isika vaovao vao aingana izy ity, nisy iray mpianakaviana izay mipetraka any Etazonia, firenena matanjaka indrindra eto tany a, niena ny fidiram-bolan'izy ireo miamiena trany, tsy hoe mahantra nefa izy ireo, kanefa hitany fa miamitotongana ny fiainan'izy mianakavy. Tsy mpino an'Andriamanitra nefa izy. Ny any fanafody hitany dia izao, vonoina ny zanany, dia nyvonoiny daholo ny zanany rehetra no vonoiny ho fatikoa ny vadiny. Dia rehefa nanontaniana izy dia namaly tsotra hoe tsy vitako intsony ny mamelona azy. Ary be dehibe ny mamono tena tahaka an'izany. Ny mampalelo aza dia be dehibe any amin'ireo firenena manan-karena ny mamono tena. Izay mianatra mifotsotra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho sahiratsaina ny amin'izay iseho amin'ny ho avy, satria ny faminaniany Baiboly dia maneho mazava ny drafitr'Andriamanitra ny amin'izany, ary izany indrindra no iarahantsika mijery eto. Andeha ary iarahantsika mamerina ny fotokevitra amin'ity fiarahantsika mianatra mitohitoy ity. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko sy inoko, raha manohitra amin'ny Baiboly kosa ary tsy ao anaty Baiboly dia tsy natao ho azany. Zay ilay izy a, raha ho amin'ny Baiboly a dia ekeko hinoko, ekeko mazava, raha manohitra ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Iangaviana mihitsy sika hanao tahaka an'ireo mponina tao Beria ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito ambin'ny folo hoe amarino amin'ny Baiboly izay rehetra renao eto. Ianao mihitsy ny mila resy lahatra ny amin'ny fahamarinana zaraina aminao, fa azankinina aminy hoe iza no mampianatra an'izany. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia manomboka ary mifarana mitoejavatra faratampo ny fiverenan'i Jesosy be voninahitra. Izao ny fampanantenana nomeny antsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fafito. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia ireo nandefona azy aza, ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mampakatra ny masontsika ambony ho any an-danitra ny Apokalipsy. Manala antsika amin'ny olana eto amin'ity tany ity izany ho any amin'ilay vaaolana azo antoka dia Jesosy. Ny toko farany ao amin'ny Apokalipsy dia maneho amintsika fa tena antomotra tokoa ny fiverenan'i Jesosy fanondrony. Tsy akaiky fotsiny fa tena antomotra. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, afaingana. Amen. Afaingana ho Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia intelo no hitenenan'i Jesosy hoe indro afaingana. Ilay Andriamanitra tsy mahay mandainga no miteny an'izany. Maniry ny tsirairay amintsika ho vonona ho amin'ny toejavatra faratampon'io izy. Ary aoka tsy ho adininao fa mitaizanao amin'izany fotsiny fiangonana, fa tsy afaka miantoka na misolo tenanao ho voninao amin'izany, fa any tsirairay ny fahavononana ary andalo fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra tsirairay isika. Mety anontany tena ianao hoe akaiky manahoana moa ny fiavian'i Jesosy? Maniry ny hahafantatra an'izany koa ireo mpianatr'i Jesosy. Nanontany azy mivantana izy ireo amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo andininy fahatelo manao hoe lazao aminay izay famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ao amin'ny toko fahaefatra amby roapolo dia famantarana momba ny fiaviany mihoatra ny roapolo no asongadin'i Jesosy ao. Tsy tokony ampientananao ve izany? Tia antsika loatra ny izy ka asehoany miloa izay hitranga mba havonina antsika. Manasanao aho mba hiaraka handalina ny sasany amin'izy ireny amin'nytian'io ity. Tao anatina famelabelarana goavana nataony ho famaliana ny fanontaniany mpianatra dia natambatr'i Jesosy miaraka ireo toejavatra hitranga milohan'ny fandravanan'i Jerosalema tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy sy ireo zavatra hitranga amin'ny fiafarana izao tontolo izao. Nilaza miloha ireo famantarana ny amin'ny fiverenana izy izay iseho amin'ny tontolo ara-pivavahana, eo misehatry ny politika, eo amin'ny tontolo ny zavaboary ary eo mikolotsai ny fiarahamonina. Ary ny voalohany indrindra amin'ireo famantarana ireo dia ny momba ny tontolo ny fivavahana mihitsy. Andeha ho jerentsika izay voalaza Matitoko 4:20-21, ahitana ny fampitandremana nomeny Jesosy. Izao ny voalazany: fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Anisan'ny famantarana izany. Misy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Miseho tokoa ve izany? Milohan'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony dia tokony hoe fampozontsika izany ny fitombony fampianaran-diso hatraizatraiza entin'ireny mpampianatra sy mpaminany sandoka ireny, izay mitarika ny olona ho amin'ny lalandiso miala amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana fahagagana sandoka. Ry mpiara-mianatra amiko, tsarovo fa tsy ny fahagagana rehetra akory dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Tsy ny fahagagana rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Averina tsara izay. Mampianatra antsika amin'ny Baiboly fa mbola afaka manao fahagagana koa nge Satana e, ry Satana sy ny anjeliny. Izao ny voambara momba an'izany eo amin'ny Apokalipsy 19:14. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany ampanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia mahay misarika ny sain'ny olona ho amin'ireo sarisarina fahagagana ho mpirofon'ny heriny mba hahatonga anao himo izay ampianariny. Saingy avy amin'ny devoly anefa ireo fahagaganaireo mba hamitahana lehilahy sy vehivavy izay tsy mahalala ny soratra masina. Nyenjana ny famitahana entiny ny devoly ihany no ampidiriny eo amin'ny olona anankiray, satria mifanaraka amin'ny devoly any izy, dia izy ihany koa no mamoaka azy dia mody ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Dia antsoiny hoe delivrance moa no ilazany azy. Dia mino tokoa ny olona av eo hoe tena avy amin'Andriamanitra mariny ity pastera na mpaminany ity, ka izay lazainy eo izany a dia marina daholo. Dia apetrako aminao ny fanontaniana: ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy eto tany, efa mba nahita azy ireny ve ianao na nafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotany sy andalina ny voalazany soratra masina? Tsia, satria tsy hamela azy ianao an'izany mihitsy ny devoly. Ireny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka ireny lazain'i Jesosy eo amin'ny Matitoko 7:20-23. Hinoy tsara nge e, izao no lazain'i Jesosy: ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay mialamiko ianareo mpanao meloka. Ha, fampitandremana antsika ane izany e! Mazavy izany fa tsy izay rehetra manonona ny anaran'i Jesosy ho entina manao fahagagana dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Satria eto Jesosy dia milaza mazava fa reto olona reto izany a dia lazainy hoe nanao fahagagana sy namoaka demonia tamin'ny anarany nefa tsy fantany hatr'izay hatr'izay. Izany ny antony tokony halalànao ny Baiboly ho an'ny tenanao manokana ry havana mba tsy havoafitaka anao. Izany ny tsy maintsy ianarana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho latsaka mifandrika. Ka inona ry izany ny feny tsara Baiboly? Ahalalàna ny mpampianatra marina. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:24, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. io no sedra mazava. Noho izany a ny mpampianatra marina dia mampianatra ny olona hitandrina ny didin'andriamanitra ary milaza ny marina. Ka mitandrema raha misy olona tonga aminao na dia maneho famantarana mampitola gaga azy izy, mahay manasitrana ny marary, raha tsy manaiky ny fampianarana mazava ao amin'ny baiboly izy dia miazakazaha mijery ny baiboly aingana. Sedrao amin'ny tenin'andriamanitra ny fampianarana rehetra renao na aviaiza na aviaiza, na amin'ny radio, na amin'ny televizion, na amin'ny facebook, na ny am-piangonana, na aiza na aiza, na akalamanjana. Sokafy malaky ny baibolinao dia hamarino. Ary izany indrindra no antony hanononanay mazava ny andininy rehetra ao amin'ny baiboly eto, mba ho azonao hamarinina ao amin'ny baibolinao izy ireny. Manometoky anao a fa ny tenin'andriamanitra irery any a no ampiasaintsika ho taridalana mandritry ny fiarahntsika. Manasanao a mba hianatra izany ho an'ny tenanao manokana, fa za manaiky ampahatsorana izay lazaiko fa hamarino. Izany nampatanjaka ara-panahy ny olona tao Beri, voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fa7folo andinny farakambfolo, asan'ny apôstoly toko fa7folo andinny farakambfolo, voalaza ao fa nitoe-panahandro eo dia tsara noho ny tany Tesalônika, satria maninona? Nodinihan'izy ireo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazainy Paoly. Izay no makitsika azy ao amin'ny dikateny dim mazava tsara. Na ny apôstôly Paoly aza izany nampianatra dia no hamarininy tao amin'ny soratra masina aloha, ka dia manasanao izay handray an'izany fitsipika izany koa amin'ny fiarahantsika mianatra eto. Hamariny tompoko, ataovy azonao antoka fa marina izay inonao, satria no hamarininao tao amin'ny tenin'andriamanitra ary mifototra mazava ny hoe izao no lazainy tompo, fa tsy ny hoe izao no lazainy ranina, lazainy pastera, lazainy mpampianatra malaza zao na izao. Mitombo isa manerana an'izao tontolo izao ange ny mpampianatra santoka izay mitarika fanompom-pivavahana. Anisan'izany ohatra ny lehilahy anankiray antsoina hoe Shoko Asahara izay nanota boky izay ilazany fa izy mihitsy ny Kristy, dia nilaza koa izy fa izy irero ny tompo japone, satria japone izy ity, izay nahazo fahazavana feno ary nilaza ny tena no zanak'ondron'andriamanitra mihitsy izy. Dia nanambary nga Asahara fa afaka mamindra fahefana ara-panahy amin'ireo mpanaradia azy ony, dia manaisotra ny fahotany sy ny vitandratsiny izy ireo koa. Kanefa telo taona taorianany nivoahan'ny bokiny dia namoaka entona mahafaty tao amin'ny lalan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany tany Tokio ireo mpanaradia azy, ary nahafatesana olona 300 sy nandratra olona narivony izany. Efa nampitandriny amin'izany Jesosy. Tao anatin'ny 50 taona lasa izay a dia nisy fitomboana aingana nisy an'ireny milaza ny tena no mpitarika ara-panahy masiny ireny. Ao amin'ny kontinanta afrikana, lehilahy anankiray antsoina hoe Joseph Kibweteré sy nga i Credonia Moerinde dia nitarika olona njatony tamin'ireo mpanaradia ny sekta izay natsangan'izy ireo ho amin'ny fahafatesana matsiravina rehefa avy nanao fety tamin'ny fihinanana omby telo sy ny fisotroana zava-pisotro 70 kesika. Nahatratratrany amin'ny 4700 ny olona maty tamin'izany. Besaka anie izany. Tena mody miseho manao asa soa malemy fanahy izy amin'ny voalohany miaraka amin'ny fanaovana fahagagana, kanefa hoy Jesosy hoe ny voany no alalànareo azy. Dia mampitandrina koa Jesosy ny amin'ny spiritisma na reo olona milaza ho afaka mifandray amin'ny maty, antsoina koa hoe mpilalao angatra, izay milaza ho tsindrin-javatra. Mario tsara fa tena miroborobo ny boky momba ny mazina ny majika sy ny filalaovan'angatra, ary atapitrisany atapitrisany lafo amin'izao fotoana izao manero an-tany. Mario tsara koa fa feno resaka momba n'izany resaka spiritisma izany a ny famokarana sarimihetsika, ny fandarany fahita lavitra, ary tsy voaisa tsony zany ao anatin'ny internet na ny trano kalam-pifandraisana. Misy tanjony zany rehetrarehetra zany a hanazarana ny olona tsy kelikely hino sy antehitra amin'izy ireny. Dia miamitombo hatrany ny olona mankany amin'ireny manao azo mpahalala zava miafiny ireny, ny mpanandro, ny mpisikidy, ny mpanelanelana amin'ny maty. Nefa dia satana anie no ambadika izany. Satana no miseho amin'ny endriky ny havanao na ny namanao efa maty. Satria ny maty tsy afaka manao na inona na inona intsony anie, araka ny voalaza mazava tsara ompitoroteny toko fasivy andiny fadimy sy ny fahenina. Mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy sy ny fahenina. Zao ny voalaza ho fa fantatry ny velona fa ho faty izy. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valipiti intsony izy. Fa adiny fahatsirovana azy, na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Mazava tsara zany ka inona ny fitahina azo ny atao eo? Satana no misandoka vokatry ny finoana fa ny fanahy dia tsy mety maty fa mbola mandehandeha sy afaka mitahy eny an-naniny eny. Izany no mahatonga ny olona iresaka miangatra sy voafitaka tahaka an'izany. Dia tsy vitsika io ireo olona izay mitady vonjy amin'ny mpanandro, mpijery ny kintana sy ny sisa, nefa tsy ho hitany eny amin'nykintana ny vaaolany, tsy ho hitany any amin'ireo mpisikidika io izany. Hitantsika fa ny fisiany firoborobon'ireo kristy sy mpaminany sandoka sy ireo milaza ho afaka mifandray maty renirehetrreny a dia famantarana mazava fa tena akaiky ny farany. Efa nisy izany taloha fa tsy miroborobo tahaka ny amin'izao fotoana izao. Misy famantarana hafa koa izay nomeny Jesosy izay ho jerentsika ao Matitoko 24:7. Matitoko 24:7. Hoy izy, handre ady sy filazana ady ianareo, fa izy firenena hitsangana mely firenena, izy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Efa nisy izany taloha, saingy miseho amin'ny endri ny hafa mihitsy amin'izao fotoana izao, indrindra fa mifanaovana fitaovam-pehidiana mahery vaika hiomanana ho amin'ny ady faratampony. Laza miloha Jesosy fa milohan'ny faharandro dia izy tsy fifankazahoana iraisam-pirenena izay hanerana an'izao tontolo izao. Amin'ny teny hafa dia hisy ady amin'ny tany samihafa. Raha manao jeritodika ny taonjato lasa isika dia fantatsika fa iny taonjato lasa iny no be raha mandrika indrindra. Nisy mpahay fiarahamonina anankiray nanombana fa tamin'ny taonjato faharoapolo dia nisy olona 80 tapitrisa maty no niady fotsiny. Ary amin'izao taonjato faharaikamroapolo izao dia be dehibe ireo fifanolanana manerantany toy ny tany Iraka, ny Afganistan, ny Ukraine, Yemen, Syria raha tsy ilaza afa-tsy ireo sika. Ary betsaka ny zavatra simba vokatry ny ady, mitombo ny mpitsomponenana, matahotra ny ady hipoaka amin'ny fotoana rehetra ny olona traizatraiza. Eny, mitady ho avy azo antoka ianao. Ny hany fanantenana tena izy dia ao amin'i Jesosy mpamonjyntsika irery. Na aiza na aiza ny misy anao eto amin'ity planeta ity dia mangetaheta fiadanana ny olona. Izany no hita. Milaza milohan'ny Baiboly fa ny ezaka rehetra ataon'ny olona hikatsahana fiadanana tsy misy an'Andriamanitra dia tsy aomby. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalônianina 5:3, miresaka mikasika an'izany. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho afaka mandositra mihitsy izy. Ohatra anankiray momba ny fikatsahana fandriam-pahalemana izay no heverina ampitsarana ny ady rehetra ny fifanarahana iraisam-pirenena tany Versay tamin'ny 8/6/1917 izay niteraka ny fiforoana ny Ligue des Nations. Saingy tsy naomby izany fifanarahana izany satria tsy ela taorianan'izay dia nipoaka ny ady ratsy indrindra teo amin'ny tantara, dia niady lehibe faro. Ary izany ady izany no niteraka ny fananganana ny firenena mikambana tamin'ny taona 5/7/0. Nefa tsy naomby koa na dia niezaka tsara indrindra natao aza hampisy fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao. Mitohy hatrany ny ady ary mandrakotra n'ity planeta ity. Tena marina ny tenin'Andriamanitra ary miteny amin'izao androntsika izao. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara ireo karazana fitaovam-pehidiana misy amin'izao fotoana izao izay hahafahany zanak'olombelona mandringana ny tenany ihany ao anatin'ny fotoana vitsimonja. Kiverina indray Jesosy amin'ny fotoana izay hananan'ny olona fahafahana manapotika an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitaovam-pehidiana nokleary. Nampanantena Jesosy fa rehefa feno orooro noho ny tahotra izao tontolo izao dia hiditra ntsehitra izy, isalovana izy ary hanafaka antsika izay mihinso mandray azy ho tompontsika. Zao ny voasoratra amin'ny Lioka toko faraika amin'nyroapolo andinin'ny fahaenina amin'nyroapolo. Lioka toko faraika amin'nyroapolo andinin'ny fahaenina amin'nyroapolo. Ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Miseho izany sa tsy miseho ankehitriny? Miseho hatraizatraiza izany? Zava-misy izany? Rehefa hianjera aminao izao tontolo izao ary mandeha mifonao ny tahotra dia ilainao ny mitodika mijerin'i Jesosy satria izy ny mpanao fiadanana. Ny tantara rehetra miseho eto dia mizotra mankany amin'ilay faratampony indrindra avokoa dia ny fiavian'i Jesosy izany. Hoy izy, akaro hiala amin'ny tany ny masonao afantoy amin'ny zavatra tena izy any an-danitra satria efa hiverina ary marina izany ry havana. Niala saro ny faminaniany baiboly ry namako dia mampiseho aminao fa misy ny fanantenana azo antoka. Nojerentsika teo rehefa mantarana eo amin'ny fivavahana sy ny politika, fa hojerentsika indray an izay lazainy baiboly ny amin'ny famantarana eo amin'ny lafiny zavaboary. Efa nilaza miloha ny baiboly fa tsy ho voafehny zavaboary manontolo miloa kely ny fiverenan'i Jesosy ary mahavaky loha ny firenena rehetra izany amin'izao fotoana izao. Ampoizina amin'ny fotoana rehetra ny siny tafiotra, ny afo, mitondra drano, ny rivodoza izay tsy fahita taloha ary ny valana retina mandringana izay tsy takatry ny saina. Anisan'ny roloza voajanahary ireo a ny anohanana sy ny haitany izay tsy mbola nisy tahaka azy. Ary efa nambarany baiboly meloa izany, izao nyvoalaza ao Matio toko fefatra amin'nyroapolo andinin'ny fahafito. Matio toko fefatra amin'nyroapolo andinin'ny fahafito. Ary isy mosary sy arety mandringana ary ororotany amin'ny tany samihafa. Ekena fa efa nisy hatramin'izay ny mosary sy ny ankizinoana saingy mahasamihafa azy dia ny fitombony miopapana eo misehatra manerantany amin'ny fomba tsy fahita hatramin'izay mihitsy. Nitatitra nentin'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny sakafo na ny pamma tamin'ny farantaona 5:20 dia milaza fa misy olona 5-30 tapitrisa no tratry ny anohanana mafy manerantany. Tsy mbola nisy tahakan'izany ary vokatry ny fihiboana na ny confinement nateraky ny COVID-19 nanerana ny firenena maro eran'izao tontolo izao dia ino tafakatra hatrany amin'ny 5:20 tapitrisa zany isa izany. 5:20 tapitrisa, azotsika tsena ve izany? Tena mosary izany a. Nampitandrina ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny pamma fa mety hiatrika anohanana manerantany izao tontolo izao satria mety hitombo avoroeny ny olona tena mila sakafo mandritra nyity taona ity fotsiny sy ny taona manaraka. Ohatra amin'izao fotoana izao dia misy olona tapitrisany very asa atraizatraiza, anisan'izany ohatra ny any Inde vokatry ny COVID-19 ary ao anaty anohanana izy ireo. Mitatitra ny BBC radio sa televizion anglisy izy ity, nilaza izy ireo fa mety hitondra ho amin'ny mosary amin'ny faritra maro be manerantany ny vokatry ny COVID-19. Ny antony anankiray hafa mitarika ho amin'ny tsifisikanina koa dia ny fitrangana zavatra miseho hafahafa any amin'ny toerana maro samihafa. Tamin'ny taona 5:20 ohatra dia nisy andiam-balala ny paritaka nanerana ny Afrika, dia tahaka an'izany koa tany amin'ireo nosy madinika ny Arabia sy tany Azia Atsimo. Izany fiparitahany valala tany amin'ny tany efitra izany a dia loza mitatao amin'ny famokarana sakafo manerana an'ireo faritra ireo izay misy fihetraika ny manerantany. Mitombo ny isan'ny olona mila omena sakafo nefa mienatra ny sakafo hamanana ny olona, izany ny olana eto amin'ity tany ity. Hitantsika amin'izany rehetra izany fa marina izay nambarany baiboly mialoha famantarana ireny fa tena tombotra ny farany, antomotra ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha onlanitra. Izao koa nyvoalaza ao Matio toko fefatra amin'nyroapolo andinin'ny fahafito. Matio toko fefatra amin'nyroapolo andinin'ny fahafito. Hisy mosary sy arety mandringana manamafy izay voalaza teo. Inona moa ny atao hoe arety mandringana? Arety mifindra na valana retina miparitaka izany izay manapoizina sy mahafaty santionany fotsiny ny COVID-19. Ankoatran'izany dia atapitrisany maty noho ny aretiny tazo ny denga, ny tazo vony, ny aretina ndoa japone, ny sida sy ny sisa. rehefa renao koa ny amin'ny fanafody simika famonoana bibikely eo amin'ny vokatry ny tanintsika, izay miteraka retina tsy fahita maro tandremo ny fampiasana an'ireny zezika simika ireny tsy mahasalama. Izay no antony ampianarana antsika ny momba ny zezika komposta. Hoy jesosy eo amin'ny Matio 24:7 hoe isy ororotany any amin'ny tany samihafa, efa nisy izany taloha fa tsy tahakany amin'izao, ny fohy be misahana ny vaovao momba ny ororotany dia nahita ororotany hatrany amin'ny roa alina isan-taona, izany hoe eo amin'ny 50 isan'andro eo izany raha misalanisa manerana an'izao tontolo izao. Fa misy ororotany an-tapitrisany voatomba ny isan-taona, fa saingy malefaka ny ankamarony dia tsy miraketina an-tsoratra, ary tao anatin'ny fotoana fohy a dia tombanana mihoatra ny valoetsy ny isan'ny maty ny ororotany sy ny tsunami izay vokatry ny ororotany ihany moa. Izao no voalazan'i Jesosy eo Lioka 24:20. Isy ororotany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Hiseho amin'ny fomba maro fikorontanana eo amin'ny zavaboary io: rambon-danitra, tampotampoka, tafiotra, rivodoza, tondra-drano, afo. Dia efa nisy hitrangainga andreo zavatra ireo. Fantatrao ve fa tamin'ny taona 5:2020 dia nahatratratra any amin'ny 40 miliara dolara nolany tamin'ny loza vokatry ny toetrandro fotsiny? Tsy mbola nisy tahakan'izany teo amin'ny tantara. Dia mitombo koa ireo doro-tanety maro tsy voafehny olombelona intsony, tahaka ny tany Kalifornia, ny fandravany afo tany Aostralia, tamin'ny faritra mafy tany New South Wales. 5 tapitrisa hektara mahery ny may, izany hoe nahatratratra any amin'ny 6 isanjato ny fanjakana aostraliana manontolo. Tsy mbola nisy ohatran'izany anie. Tahaka an'izany koa ny fipoahan'ny volkan tahaka ny tany Filipina, tany Espagna sy ny maro hafa izay fa enoanao amin'ny vaovao isan'andro. Ireny loza voajanahary ireny sy ny maro tsy voatanisa eto a dia famantarana ny fahatanterahan'ny faminaniana. Afaka matoky ny Baiboly isika satria efa nambaran'i Jesosy miloha ireo zavatra ireo. Tsy ny ampatahotra antsika akory fa ny alalantsika ny antony, satria tena tia antsika izy. Tsy tia no voafitaka isika ry havana, sady tia no vonina hiatrika ampitoniana ny fiaviana indray. Ry mpiara-mianatra amiko, lakilosy fanairana asianao ireo famantarana rehetra nylazain'i Jesosy, izay miariary eo masontsika tahaka ny tafika andrefa tanàna hoy ny fiteny malagasy. Verhevitra ny amin'ny hoaviny manam-pahaizana, mitady ny fomba nitosirana nyity tany ity amin'ny fikaroana toerana hafa iny amin'ireo planeta hafa, kanefa sasapoana. Ny mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana sasany dia mihevitra fa ny fametrahana lamina vaovao iraisana maneran-tany ny vahaolana, ilay antsoina hoe nouvel ordre mondial. Ry namako, tsy avy amin'izao tontolo izao mbola milomano amin'ny fahotana ny vahaolana. Efa niarahantsika nianatra fa Andriamanitra ny manana ny vahaolana azo antoka. Ho avy ilay vato sy ny an-dahatanana, efa nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany Daniela mialoha. Tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana rehetra teo alohany no tsy maintsy hahatanterahan'ity farin' ity izay hany sisandrasantsika. Averimberina izay. Jesosy no hametraka ny lamina vaovao maneran-tany, fa tsy ity sivilizasiona marefo sy efa potiky ny fahotana ity. Lamina vaovao lavitry ny ota, izay natonga ny fahafatesana sy ny fahoriana rehetra mahazo antsika ankehitriny no apetrany. Manasanao izy hiomana indray azy. Tsy mila olona mpanelanelana ianao. Azonao atao amin'izao minitra izao indrindra ny miresaka mangina aminy, amin'ny fahatsorana, amin'ny fonao manontolo, manao hoe te ho vonina ho amin'izany fihevianao indray eny amin'ny raha ny lanitra izany an'i Jesosy io. Mazava amiko ireo famantarana rehetra nylazainao, izay fambara miariary fa efa tena akaiky ny fihevianao. Misaotra anao mampafantatra an'izany, mamela ny fahadisoko sy ny tsy fahalalako rehetra hatramin'izay. Raiso hanompo anao ny fiainako manompoka izao, ary ataovy ho isan'izay ho vonina hiditra amin'izany fanjakana maharitra mandrakizay izay ho apetraka ho izany aho. Azo no atao izany, môdely ihany izay nomeko izay. Amin'ny manaraka dia mbola itoy ny fiarahantsika mianatra mikasika andireo famantarana hafa maneho ny fahakekezan'ny fihevian'i Jesosy indray. Fa raha misy fanontaniana dia aza mihafahafa miantso na mandefa afatra amin'ireo adresy sy roy samihafa na ny larana telefonina omena ianao. fandeha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hisarahantsika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao nampafantatra anay tamin'nytian'io ity fa misy famantarana maro nomenao ahalalànay fa efa tombotra ny fiavianao indray. Te ho vonina ho amin'izany zahay, ampio izay ho tia mianatra ny teninao, ho fiarovana anay amin'ny sandoka rehetra sy ahalalànay ny tokony ataonay eo ampiandrasana ny fiavianao. Arovy amin'ny ratsy amin'ny endriny rehetra izahay ary alamino ny fotoananay mba hahafanay manohy ny fiaraha-mianatra eto indray amin'ny manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy lay maty ny solo heloka anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.
Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nyroy ahafahanao miditra amin'izany:
awr.org na feo fanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Eny ary, alamino hatrany fotoananao hahafahanao manohy ny fiarahantsika mianatreto a. Fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra izay ihany no azo antoka. Manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Azavariana no, azavariana fa mandala. fra di abitano un tanti a mezza nasce femmina non fa mangiare noi a zero fa mangiare noi Gesù
AWR zay lay onzan fanantinana
maro ni fandriky anindranany satanano maizanyary anao tsao miraparapatsy tagne jesu lalana tsy famarinana ry fiainana manirezanao fany tompo madiny anao Azakivi kivi ano Bifu azato Tofu mali ano Vinyani manu Anka sitani tupu Vinyani manu Alesena ni tulu Maere saro Kiwi kiwi ano, mifuraza to to fumaji ano. Vinyani mwanu, anka sichani tupu. Vinyani mwanu, alisenga ni tulu. Maereza no, aza kiwi. Kiwi ano, ifu aza to fumali ano. Vinyani mwanu, anka sichani tupu. Vinyani mwanu, alisena ni tulu. Vinyani mwanu, anka sichani tupu.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana cheto, ni fanarano ni fandaara ni radio Feo Fanatenana, nani AWR amten malakasi. Azno aton mamerina miaino, smaka maimaimpona ni fandaara na vukarnai, amten pirenena miotini zato, amnu ftona reetri. Raisoar ni adresi, ahafahanao manao izany
www.awr.org na www.feofanantenana.org